kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'an sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 14 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbufqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo fiigicha guddicha Itoophiyaatiin walqabatee Finfinnee keessatti dargaggoonni qabamanii hidhamuu isaanii, waa'ee waliigaltee Israa'elii fi Hamaas akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 4 fi waraana dhaabuun akka lakkoofsa biyyattiitti jimaata har'aa ganama irraa kaasee hojiirra kan oole yoo ta'u, itti aansuudhaanis namoota Hamaasiin booji'amanii kurnootaan lakkaa'amanii fi Faalisxiinota 150 Israa'eliin qabaman ni gadhiifamu jedhamee eegama. Waliigalteen tolfame kun Gaazaa, Kaabaa fi Kibbaa keessatti dhukaasa dhaabinsa waliigalaa kan of keessaa qabu ta'uu dubbii himaa akka ta'an Maajed Al-Ansaarii duraan Doohaa keessatti gaazexeessotaaf himanii turan. Akka waliigaltee kanaatti dubartootaaf daa'imman 50 kanneen Hamaasiin onkololeessa 7 Israa'el irraa butaman kan gadhiifamuuf jiran yoo ta'u, dubartootaaf daa'imman Faalisxiinotaa 150 Israa'el keessatti hidhaman jijjiirraadhaan ni hiikamu. Guyyoota dhukaasi dhaabatu hundumaa keessatti namoonni 50 bilisa ba'anii gadhiifamuuf jiru. Hundi keenya waliigalteen kun waliigaltee waaraa yookaan dhaabbataa ta'e galmaan ga'uuf hojii bal'aa jalqabuuf carraa akka argamsiisu abdiin qabaa jedhan Al-Ansaariin. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduutti raawwatame kamisa kaleessaa galateeffatanii jiru. Masriin yeroo baay'ee gareewwan wal waraanan gidduutti nagaa buusuuf kan carraaqxu yoo ta'u, waldhabdeen kun onkololeessa 7 ega uumamee as dhukaasa dhaabinsi akka ta'u dhiibaa turte. Al-Siisiin konferensii Faalisxiin Kaayiroo keessatti taa'amee fi kanneen 1,000 lakkaa'aman irratti hirmaatan tattaaffii waloo Masriif Yuunaayitid Isteetsi akkasumas obboloonni keenya kan Qaataar waliin taasifne waliigaltee gargaarsa namoomaa seensisuu irra geessise jechuun galateeffatan.
Oromiyaa keessatti yeroo dhaweerootti walitti bu'iinsa uumamaa tureen manaa fi jireenya isaanii irraa buqqaanii kan yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiranu mootummaanii fi waraanni bilisummaa Oromoo marii taasisaan jiranu fiixaan baasisuu dadhabuu isaaniitii fi abdiin isaan qabanu dukkanaa'uu isaa ibsanii jiru. Gabaasa kanaasuus jaallannee gammada.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 kaasee buufata dahannaa keessa akkasumas hawaasatti makamanii buqqaatonni jiraatan kun mariin nagaa gaggeeffame waan gaarii fidee isaanis qe'eetti dhalatanii guddatanitti deebi'uun hojii misoomaa isaaniitti deebi'uuf abdii godhatanii akka turan ibsuudhaan mariin gaggeeffame milkaa'uu dhabuun immoo yerootti deebi'an irratti dhiibbaa akka qabaatu ibsan. Hiiki jireenyaa nagaadha ka jedhan buqqaatonni kun gam lameen adda addummaa gidduu isaanii jiru furanii waliigaltee tokko irra ga'uuf mariif gattaa'u itti fufuu qabuu jechuun waamicha dhiyeessan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti itti aanaatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii obbo Wandasan Laggasa akka jedhanitti jarreen kana qe'ee isaaniitti deebisuu irratti hojjetamaa jira jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaa irraa gabaastee jirti.
Fiigicha guddicha Itoophiyaa marsaa 23ffaa isa dilbata darbe Finfinnee keessatti taasifame irratti dargaggoota hirmaatan keessaa 12 mootummaadhaan qabamanii hidhamuun isaanii beekamee jira. Dargaggoonni hidhaman kun yommuu qoratamani fiigicha irratti sirba ergaa siyaasaa qabu sirbatanii turtanii jedhamuu isaanii abukaatoonnii fi gorsaan seeraa kan ta'an obbo Salamoon Gazzaanyii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dargaggoonni biraas qabamanii erga poolisiidhaan qoratamanii booda akka gallakkisamanii fi warreen amma hidhaa keessa jiran hunduu dhiirota ta'uu isaanii akkasumas akka mana murtiitti hin dhiyaanne obbo Salamoon ibsuun isaanii gabaasamee jira. Haaluma walfakkaatuun miseensi paartii mormitoota baaldaraas jedhamu obbo Salamoon Allanee hidhamuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Yommuu oduu biraatti darbinummoo bulchiinsi magaala Finfinnee waajjira 7 keessaa kan jiranu tajaajila 24 warreen damee tajaajila dhuunfaa irratti bobba'anii fi dabarsee kennuudhaaf murteessuu isaa beeksisee jira. Oduun kun bal'inaan isaanii ni dhiyaata.
Bulchiinsi Finfinnee kun murtii kanarra kan ga'e tajaajila dhaabbatoota mootummaa kennamu fooyyessuuf ta'u waajjira kantiibaatti itti gaafatamaan damee deeggarsaaf hordoffii ka ta'an Dr. Xaasoo Gabree sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana gochuun mootummaan waajjiroota keessaa deemsa hojii gaarii hin taane dhabamsiisuuf barbaadaa jedhanii akkaataan hojii akkasiis baasii mootummaas akka hanqisu dubbatan. Gama kaaniin dhimma kanarratti yaada qaban akka ibsan ka gaafataman Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa ka ta'an Dr. Caalaa Hambisaa akka jedhanitti tajaajila mootummaa damee dhuunfaa fi bakka bu'ummaa kennuun Itoophiyaa keessatti baratamaa dhufu garuu deemsi kun of eeggannoo kan barbaadu ta'uu dubbatan. Waan bakka bu'ummaan dabarfamanii kennaman dameen dhuunfaa tajaajila fooyya'aa kan kennuu fi sanaafis humna akka qabu mootummaan of eeggannoon ilaaluu qabaa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina Oomoo Kibbaa aanaa Daasanet keessatti lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e lolaa uumameen qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1,079 ta'an gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma gargaarsaa kanaan walqabatee jaarmiyaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHA'nii fi dhaabbanni dhimma ijoolleewwan irratti hojjetu UNICEF ibsa mata-mataa isaaniitiin kennaniin gargaarsi namoomaa kun buqqaatotaa fi akka gahaadhaan qaqqabaa hin jirre ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Daastanichi obbo Fiqire Maram Haayimala gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaanii ibsanii gargaarsi gahaan garuu akka dhiyaachaa hin jirre himanii jiru. Balaa lolaa kanaan akkuma waliigalaatti namoota 1,763,100 miidhamuu isaanii gabaasa. Asni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa ergee ibsee jira. Yommuu gara oduu dhumaatti darbinummoo waajjirri tokkummaa mootummootaa Seenegaal Daakaar keessatti baname hojiiwwan dhaabbatichaa biyyattii keessatti geggeessuudhaaf akka fayyadu Ajaans Firaans Pireesi gabaasee jira. Dhimma kanas jaallanneetu nutti hima.
Waajjirri tokkummaa mootummootaa kun lafa hektaara 13 yookaan eekara 32 irratti kan argamu yoo ta'u magaalaa haaraa Diyaaminaandoo jedhamtu Daakaar irraa gara kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtutti waajjirichi hundeeffame. Kutaalee bal'aa kan Afrikaa dhihaa fi giddugaleessa keessa jiraniifis kan tajaajilu ta'uun ibsameera. Waajjirri guddaan kun dhaabbilee tokkummaa mootummootaa 34 kan amma teessoon isaanii Senegaal keessa ta'ee fi hojjetoota isaanii 2,400 kan of keessaa qabu ta'uu qindeessitoonni sirna eebba kanaa ibsaniiru. Hojiin piroojektii kanaa dhaabbata dhuunfaa Senegaal tokkoon bara 2019 baasii dolaara $200,000,000,91 ijaarame. Ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa 34 kanneen Senegaal keessa jiraatan keessuma kanneen Daakaar keessaa hojii isaaniif haala mijeessuuf bakka gaariif mijawaa ta'e barbaanne jechuudhaan Maakii Saal sirna kanarratti dubbataniiru. Magaalaa haaraan waajjirri kun keessatti ijaarame waggoota 8 dura pirezidaant Maakii Saaliin kan eebbifamte yoo ta'u kunis muddama tiraafikaa Daakaar keessatti uumame salphisuuf ture.
ayi hordoftoota keenya gabaasti keenya ittaanu gabaasa kallatti waa'ee haala hawaasummaatii fi siyaasa as United States keessa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Mitikuu fi qaadduu naannoo mana maree bakka bu'oota mootummaa United States yookiin Capitol Hill irraa waan nutti himuu qaba. Mitikuu, United States keessatti guyyaa galataa kaleessa kabajamee oolee jira. Waa'ee ayyaana kanaa hordoftoota keenyaa fi wanti himtu jira.
Galatoomii bafiqaadu egaa akkumatti kaaste guyyaan ayyaana galateeffannaa kun ji'a sadaasaa kamisa guyyaa isaa arfaffaattidha kan inni kabajamu. Akka seenaan ibsutti immoo bara 1621 kanneen Awurooppaarraa godaananii dhufanii asitti bara sana beela bahaniiti warri biyya kana keessa jiran beela baasanii jedhamaati kan inni jiru. Isaa booda kan inni kabajamuufis warri beela kana bahanii isin galateeffannaa beela nu baasitaniittu beela nu oolchitaniittu jechuutiin kan isaan waggaa waggaatiin kabajanii. Akkasumas immoo warri abbaa biyya kanaa ta'anii yeroon kun yeroo oomisha sassaabbiidha. Oomisha sassaabbii kanaatiinis immoo sirna galateeffannaadha kan isaan dhiyeessan jechuudha bafiqaadu.
Tole mitikku, lammiileen dhalattoota Itoophiyaa as United States keessa jiraatan ayyaanota kan biyya isaanii biyya dhaloota isaanii hin kabaju. Kana itti dabalatees ayyaana biyya kanaas hin kabaju. Guyyaa galateeffannaa kana haala akkamiitiin kabaju lammiileen Itoophiyaa?
Egaa manneen barnootaa manneen hojii iddoo garaagaraatti cufaadha ta'u baay'inaan kan isaan cufamanii keessumaa manneen barnootaa cufaadha. Ijoolleen mana keessa ta'u jechuudha. Namni baay'een egaa haaluma keessa jiru fakkaateeti ayyaana kan inni kabajatu. Dhimma kanarratti immoo namoota Oromoo dubbisneetiitti jirra kanneen United States keessa jiraatanii istuudiyooti waan qindeeffanne dhaggeeffannee walitti deebina hordoftoota keenya.
Maqaan koo eebbaa galataan jedhama. Kutaa Meeriilaand United States hin jiraata. Ayyaana galateeffannaa irraa kanaa guddinnii fi xinnaachuun Waaqayyoon galateeffachuudhaaf daangaa kan taane kan irratti hubannuudha. Nuuf immoo Waaqayyoon galateeffachuun akka aadaattis akka amantiittis carraadha. Maatii firootaa wajjin ol geenyeetu Waaqayyoon bara darbee akkamittiin akka keessa nu dabarsee yeroo fuula keenya dura jiruufis immoo Waaqayyootti dhaadhachuudhaan fi Waaqayyoon ittiin galateeffannaa. Nyaata allaattii tarkii jedhamtu nyaata jalqabaarratti dhiyaata. Nyaatoti gara biraanis hedduun jiru. Guyyaan tokko kana duwwiitu waaqeffamatu hundaanee Waaqayyo guyyaa hundi waaqeffamaa. Kana keessatti adda kan godhu maayini maatiin fagoo jirullee galaana meeqa qaxxaamuree inni dirree lolaa jiru inni hojiidhaaf bakka adda addaatti ramadamee jiru guyyaa tokko sassaabee Waaqayyoon itti galateeffatudha.
Ayyee waa'ee ayyaana kanaatiin alatti siyaasa irratti adda dureedhaan yeroo amma wanti dubbatamaa jiru maayini maaltu jira waa'ee siyaasa irratti?
Otooma waa'ee ayyaana kana keessaan bahii waan tokkon siif dabala bafiqaadu. Namoonni miiliyoona 30 ta'anii xiyyaaraan imalu ayyaana kana kabajuudhaa fi namoonni miiliyoona 49 ta'an immoo konkolaataadhaan kan isaan imalattiniitiin ayyaana kana kabajanii. Ayyaana kana buleetii immoo Black Friday jedhamuutiin yookaan gabaa jimaata gurraacha jedhamuutiin kan inni beekamu. Oomishni dachaalee hedduudhaan kan hir'isanii har'a gabaan ho'aadha jechuudha ayyaana kana buleetii immoo. Isatti aansee gaaffii ati naaf kaastee fi guyyaa har'aa waldhabdee Hamaasii fi Israa'el gidduu jiru kan jaarsummaan isaa biyya Kaataaritti Dohaatti taa'amaa jiru. Israa'el fi Hamaas waraana isaanii har'a irraa kaasanii har'a sa'aatii tokko akka naannoo saanaatti kaasanii guyota afuri fi walwaranu nida bu yokan ukasa nida bu jechula guyota afuri bo dagaru maltittifu fannijadu ammas gafi gudala kanin adunya ftayeti juru garu ukasa dabu kan hordofe lamilen israel shantama kanen hamasin ugguramani jiran nigadifamu jedameti tijira akasumas mo lamilen palestine shantama tahan kanen israelin hitamani jiran nigadifamu jalameti ega mabafikadu
ordo umetiko galatomi ordo to takenya amammo gara gabasale kenya itanu tigara studio tidebina misensoni manamare bakabu ota ummata ethiopia kani nanno oromia godinale gara gara irra bakabu ani manamare motuma ethiopia ke sajiranu marini addabili summa oromo tv motuma ethiopia giddu tigegge fame ummata fi ifata uqabaje dani gafataniru misensoni manamare kuni gam qamu deni lamanu immotan irratti wal dabani ifagodani gara mari marsa sadaffati demu qabu jedani hirfaniru saidanto gaba sadabala saqamti
Dr. Kafana Ifa misensa manamare bakkabota ummatati nanno oromia godina shwalita ana danditi akkaflataman dubbatum marin naga motumma fi waran bilsumma oromo giddutti marsa laman tasisame wali galter osongen tumuramu erudan qabtile mari malakaturani fi dimmon ratti wali galamu dadda mal akkate ummataf ifa gochu akkaqaban gafataniru
motumma nispe qabli motumma lamor patikone qabtile isan ratti wali dawrataban malefin kamni kuni lachu ummata ka kubara isaayil mari kamta astati ju fayda ummata ka tsara kanenni mari ka astati ju adde bizu ma romo qabti mali ta di qabti sa zon ko tamo lese motuman qabti mali ta di qabti sa wad ma romo bratti kula tama abe kanjira mu adam baye to be kamun baye ro tsara na ti fakka tsara boda umman le do ko kubara ra kanin ta kanjira umman le tsara boda wannu argachu danda umanni garaje fakkatit tanawota musulma qasam ti danda ajju
obotola haylu misin samana mare bakkabota ummatati godina wallagalita ana harurra filataman sawbarakko negenya rankanke namota isan filate walin wagga sadif akwal argani mariatani himbegne sagale amerika fimaniro
wali gala godina le noromia yedunsa kemunin danda ne bakkabwan ummata kanu manni filate bakkanu gosati as manamare bakkabota ummata ke satenyu galibane ummata kenya dubisu argun tasannan damu kone mo sawabira kone genya tifi ummata no filate bakkanu bufate demne bisura finnande yechu rakoni nagenya amoro myaki satiru wadata da matara ne imma nagenya misoma imma gasu mata umata gasanne karamotu made biya kargattu gochudas medana gasu barbachisa bakadirre nagayin jiretti demne mari hisun nandenyu kummanis beyinudu kamari achu ndandau malifi yorakko sanu kase qamala magiddu jiraw mati
otolane tdebaludan walabde wogottani fitifufen umman rakko hawasu mafi dinegde heddu afsat lame jirejchunis ipsanirum
rakko lama me tamaira indi tokko rakko waranati kallatti dan rakko waranati rasasan sammi da mulchuda rakko walitti buinta qamo lela mangiddu tikekke somun mita turaga inni lama fani mo alkallatti dan mita irada udaychu inni midan alkallatti sumali rakko misoma rakko hawasu ma rakko dinagde rakko wankana kanada fakkenya yo fudanne nanno wallagalita kana kessa ba wallagga kana kessa busan midahama namarrange lubbu nama hettu balle sera tajajilli fayya gan kenna manjuru manni bornota sinjuru hariron jireni hawasne duran wali wajinjire chatur hafera midana mamma tu matarrage lakame media fille india nemale lubbun kallatti dan walitti buin sawarana tim badihul lubbu al kallatti dan bela ukuban ya daga da budan bade lubbu sana walitti bade tsalawante midanu madarraga ajin kun taran hama daichu
addibitilem mukonnin misensa parlama biyetti nanno oromia godina wallagalita mandirra kanfilata mayotaw akadambi manamare bakkabota ummataatti wagga ke satti rolama namota filatan yokan mo hawas sanfilate walin walarguda dirqa makkaban ebsanim
akadambi manamare genya tiro bakkabote ummata bakkabote filatan do ummata dende jajare ndubista nongaru so barakona genya gara kenyas jurute yakuma oromia gudutra kona genya mudate jurura kanke ummata demne mari dandeenya garraatti rakkoon hawaasaa gaa kana jettee dubbattee kan fixxu miti rakkoo hamaa keessa kan inni jiru rakkoon dinagdee jira rakkoon barnoota dhabuu jira isarra darbee immoo rakkoo lubbuun jiraachuu dhabuu irrallee hawaasni keenya gahee jira waan ta'eef rakkoon hawaasaa agas jettee kanati himtee fixxu miti jechuudha.
Miseensota mana maree bakka bu'oota ummataa kanneen dabalatee miseensonni paarlaamaa 80 ta'an bara 2015 baatii muddee keessa ministeera muummee Itoophiyaa fi afayyaa mana maree bakka bu'oota ummataatiif xalayaa barreessanii wal-dhabdeen naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni paarlaamaa biyyattii sagaleen Ameerikaa dubbise qaamoleen lachuu mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee irratti waliif hin galle hawaasaaf ifa taasisanii marii marsaa sadaffaa itti fufuu qabu jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa labada. Ballaxaa Tasfaayee magaala Amboo keessa jiraata. Barataa kutaa 8tti miidhamni qaamaa miidhama sammuu mitii jedha. Kana booddees dorgommii akaakuu ispoortii bishaan daakuutiin akka biyya isaa bakka bu'ee dorgomu himaa jira. Kaayyoon koo dorgommii paaraa olompiikii irratti bishaan daakuutiin beekamee Itoophiyaa bakka bu'uudha jedha. Gabasa dabalataa Naakoor Markaatuu Alkaa qaba. Waliin haa hordofnu.
Ballaxaa Tasfaayee daa'ima umuriin isaa waggaa 16 magaalaa Amboo keessa maatii isaa waliin jiraata. Miidhama qaamaa daa'imummaan itti dhufe simachuun abdiin kutanne. Caalaattuu carraatti jijjiiruun akkamitti akka dhimmatti bahu yaade malee. Bishaan daakuuf miilli nan barbaachisu jedhee amanuun hangamillee qubootni harka isaa guutuu ta'uudhaa baatan harkuma isaan bishaan daakaa of ga'umsaa jiraachuusaa sagalee Ameerikaatti himee jira.
Maqaan koo Ballaxaa Tasfaayee jedhama. Kana jiraadhu immoo magaalaa Amboo keessatti manni barumsaan koo Beekan Akkaadaamiidha. Amma barataa kutaa 8tti. Bishaan daakuu irratti baay'ee hojjeta. Qaamni miidhamtoota akka koo qaabdii kutuun qabdanii qaama miidhamaa jechuun sammuudhaan malee qaamaan miidhamne somaa faayidaa qabu. Garuu jalqaba sammuutu barbaachisaa. Sammuu qabna kanaan waan hundumaa gochuu dandeenya jechuudha.
Ballaxaan maarshaal aartii irratti illee nan hirmaadhaa jedhe.
Amma fakkeenyaaf usuu nan baradhaa waanaas takka takka dhaqeetan nan shaakalaa bakka qaama miidhamaadhaa jedhee waan hin gooneen tokko illee hin jiru. Suuraa kan na gargaaruuf jijjiin kan jedhamu ture isaa waan na gargaaraniif yoo ta'u abdiin kuti waanaa shaakaluu kan jalqabe usuus kan hin baradhu barnootaas kan hin jalqabe ammas qaamni na gargaaru jiraannaan waanta adda addaa nan shaakalaa sunis abdii waan narratti godhatan abdii keessan nan dhugoomsaa jechuun barbaada.
Biyyoota guddachaa jiranii fi yeeyyii kan akka Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan qaama miidhamtootaaf kennamu daangeffamaa waan ta'eef irra caalaan isaanii hojii hojjechuu barnootaaf sochiiwwan siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biroo keessatti hirmaachuu keessatti baay'inaan akka hin hammatamne odeeffannoon ni mul'isa. Ballaxaan miilaa fi quboota harkaa guutuu qabaachuu dhaabaatus yeroo ammaa kana bishaan daakuudhaan waan isaaf danda'ame hundumaa gochaa jira. Abbaan Ballaxaa Obbo Tasfaayee Abrahaam. Ilmi isaanii barataa cimaa ta'ullee dubbatu.
Qaama miidhamaa lama malee sammuusaa hedduu miti. Sammuusaa waan gaarii yaada. Barumsa kutaa 8tti kun amma kutaa 8tti qe'eera. Mucaan koo gobaziira. Jechuun amma nama wajjin akka jiraatu, ijoollee wajjin akka jiraatu, ijoollee baay'ee jaalatu, baay'ee ogaas jira, baay'ee jaalatu. Innis nama wajjin wal jaalata, nama kabaja, akka argitanii bishaanis hin daakaa. Anaaf hin yaadinaa jedha. Anaaf waaqayyo jira hin yaadinaa. Jara mucaan bakka keessa isaas guddaara. Waan kana immoo ispoortii akkasiis koonsarii bakka waan tokko tokko yoo argame immoo baay'ee natti tola. Yaadikus kanuma yaada keenya baqa gam sammu sakeesani ko qama mid amamale sammu koko gutu rajere yaada wama akasi badlata akasi ani nandanda jara kasi nan tabata malnan nan isina baqa isina injadina jara wanundayu na wan kana sportis am bishanda kus wan guddara baqa akasiti akak ente olombeki yo argame olimpiki akasiti yo argame qarrasa yorgame nisi ofayedame biyasi ofayedame
leenjistoota balleta bakka bishaanitti daakan hotel Ethiopia ambo targamu keessatti saleenjisan geessa waaye cimne isaalalchise akkas jedhu
makaanki yalami baachan anjelani ani kanjiraadu sammuba abakkeen hojjechaa jiru amantara bakke daakketi bishaan kanalati kasma lubbaraatu dha kan hojjechu kasma dorgomaa dha kana kama kartani maqaansa deebiidha balleta dhaam kansaas kanatifu isaa kana malee hedduutu jiran hedduutu warran daakni daakkiti kanatti baay'ee kan qaama miidhamoota kan leenji'aniis amma addaan bitamaniis malee akka isaaniillee walitti dhufan taasisaa jira amma isaan kanarratti baay'ee ispoortii koomishiniin karaa isaaniiti haala kanatti wanta itti hojjetan tokko hin jiru kanatifu bifa kanaatiin deeggarsa ta'uu taasisanii xiyyeeffannoo taasisanii qaama miidhamtoota kanatti hedduutu jira itoo gara kanatti akka isaan dhufanii deeggarsawaan hedduu taasisanii nu cina dhaabbatanii nuti illee fedhiidhaa fi guutuudhaan tajaajila kennuudhaaf qophiidha. Kanaatiif bifa kanaatiin deeggarsa ta'uu taasisanii xiyyeeffannoo taasisanii qaama miidhamtoota kanatti hedduutu jira.
Balleexan osoo kana caalaa xiyyeeffannoo argatee sadarkaa idilaa addunyaatti dorgommii paaraa olompikii ispoortii bishaan daakuutiin taasifamuun of beeksisuun biyya isaas waamsisuudhaaf fedhii akka qabu dubbata.
Fakkeenyaaf amma yookiin ispoortiidhaan yookiin bishaan daakuudhaan otoo dorgommii jiraate dorgommii moo'e tokkoffaa maatii koo gargaaruun barbaada lammaffaa immoo biyya Itoophiyaa maqaa ishee waamsisuun barbaada jechuudha.
Itti milkaa'e jenneerraan sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dottoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Bara 2019 Chilavet Okafor dizaayinii Chilavet jedhu hundeessite. Interpreneurri kun meeshaalee naannoorraa kan oomishtu uffata miilaa saala lamaaniifuu kan oolu oomishti. Qulqullina hojii ishee fi kalaqa ishee kanaan torbanitti cimdiiwwan 7-8 akka gurgurtu dubbatti. Okafor milkaa'uu dhabuu isheef sababni meeshaalee chaayinaarraa akka lolaa galaanaatti gadi lakkifaman jechuun dubbatti.
Meeshaalee alarraa galfaman yemmuu baay'atan kanneen biyya keessatti oomishaman gabaa seenuuf illee carraa xiqqaa yookaan immoo carraayyuun argatan sababiin isaas kanneen biyya alaarraa galfaman gabaa waan guutaniif.
Akka imbaasiin chaayinaa Naayijeeriyaa keessaa jedhutti chaayinaan meeshaalee alarraa gara Naayijeeriyaatti galaniif madda ishee guddoodha. Suuqiiwwan meeshaalee elektirooniksii, faashinii fi meeshaalee biroo kanneen chaayinaa irraa galfamaniin guutuudha. Kan jiraattonni gatiin isaanii rakasa ta'uu jaallatan. Dambalaa Baguduu meeshaalee kanneen warra fayyadaman keessaa tokko.
The quality of the China products.
Qulqullinni meeshaalee chaayinaa olaanaadha. Gatiin isaaniis rakasa. Kanaaf muuxannoo koorraa ka'uun meeshaalee Naayijeeriyaa irraa kan chaayinaan filadha.
Kiristoofer Duroos fayyadamtoota meeshaa chaayinaa keessaa tokko. Innis haala kanaan ibsa.
Yeroo hunda wantoonni biyyoottan alaa irraa galan fooyya'aadha jennee amanna.
Namni hunduu garuu gatii fooyya'aa yookaan gadi aanaa bitachuu barbaada. Namoonni Naayijeeriyaa biroon kanneen akkanaa oomii immoo meeshaalee biyya isaanii keessatti oomishaman fayyadamuu filatu.
An meeshaalee chaayinaa keessatti oomishaman caalaa kan Naayijeeriyaa keessatti oomishaman hin filadha. Sababiin isaas Naayijeeriyaan biyya kooti. Nuyi warri Naayijeeriyaa keessa jirru oomisha keenya yoo hin fayyadamnu ta'e eenyutu dhufee nu fayyadamuuf jira.
Fayyadamtoonni biroo kanneen akka Daani'eel Waafoorii fi Saandeeyi Oguchee meeshaaleen Naayijeeriyaa qulqullina olaanaa qabaachuu isaanii dubbatu.
most of them is
wantonni bayen China ragalani gadibuada sababni sasi kan omishamani gara alatti erbuda fuwanta efi biyasani ke satti ittifayadamu fi inomish
I prefer made in Nigeria because
an kan Nigeria ke satti omishanin filat sababni sasi mana kope itti omishanirra kope Nigeria yobitatte sakan China jala tura kope China uppannu ye musa munada micinu
Odotu takenya sagale na Amerika sagantan afan oromo kopi harap kabukanu marrawata kopi kenya rati yada kabdan VOA afan oromo .com jiran wirga kara Facebook Instagram kenya fi nu argu dandesu gulaglang kopi kenya nambu dandi kopi kenya kanakara media wasatin kanisni gajir tuju behora producerin kenya nubusu tamre gulalani video latera amante wan wajinin turtani fi isengalate tracha kopi kenya idile gaba utatati namoletile munduti nagati bulasin injena nagati